بله مکراتوف تپرل
ایس اینچنه شبون نه هر چانوم از
جزن اصل داده بیزی دلگره
İndi əvvəllər günüm o avtomatda zatan atıyırlar, indi ağır silahdan atıyırlar. Topdur, mülam yoxdur, nə ilim, bax, bilə silahlardan atıyırlar da.
Yaxşı dolanırıq, bala, pis döy dolanmamız. İndi nə ayrıqsın bu ermənilər, bu məhvki qonşu baxdımızdan da belə qonşu yarası olmuş. Şükür Allah, elə ordumuz var, elə hökumət prezidentimiz var, sağ olsun. Balası sağ olsun, Allah atasına rəhmət eyləsin. Prezidentimiz də karxamızda dağ kimi dayanıb. Quran haqqı, hası hökumətin prezidenti hər tərəfli dolanmamızı fikirləşir.
Allah bax versin, nə bala belə hökumət? Biz də bu ermənilərin xəstəsi bizdən uzaq olsun. Biz yer kürrəsində ən yaxşı devlət olarız.
Sizler. Bu da dört tərəfimiz gəlsin. Biz nə eləməliyik? Bizim çörək pulundan ötəri. Heç olmasa bizim çörək pulumuz bərpa olunsun. Ən azından çörək pulumuz bərpa olunsun. Bizə çörək pulu verirdilər. Mən tutarım 50 manat veteran pul alıram. Onunla mənə köməkdarlıq mı olacaq? Prezidentimiz də qoy bunu bilsin ki, burada imkansızlıqdır. Əkinimiz yox, səhvimiz yox. Qoy gəlsin bu cavanları, qoy bir 5 manat çörək pul atsa adam alsın da mı? Bunları eləmək lazımdır.
Yaydan atışma olub. Döyüş gedib burada. Teşika kırçaları dağıdıb. ABS düşüb. Və yaxşı, niyə düzəltmədilər? Yaydan düzəldədilər. Dana verirlərdi, o şüferlər verirlərdi. Onu fikirləşmirlər.
Bir həftə burada olublar. Hansı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məsul adamlardır da. Çox da məsuliyyətlə hər bir evdə olublar. Ops eləyiblər, yazıblar, adı, familiyası, dən ziyan həkimi. Bir sağlı olsun, yəqin ki, bu yaxın vaxtlara işə başlayacaqlar.
Bu dünyanın çağında duran, dördür qulluq eləyir, dördür müddətinə buna 45 manat dilini təzə artırır. Niyə? Torpaq sürahatı keçməyir, bizim yerimiz, yurdumuz. Biz vətən sərhəddən başlayır, sənə qurban olur.
Prezidentimiz də yaxşı kömək edirdi və intasib 5 nəfər, indi ona da düz məlumat vermirlər. Ona görə də 5 nəfər burada qalır, yaşadığımız yer bu.
İmkanı olan belə vəziyyətdə yaşamaz valla. Bax, kasıb qadın, dul qadınam. Valla, heç bir yerdən bir imkanım yox, gəlirim yox. Yaşadığımda pulsuz evdə, güllənin qavağında Allah haqqı. Güllə atılanda sizdən də üzr istəyirəm. Yerdən qalxıb, bax, bu iki araya gizlənirəm. Başımı da buraya sökürəm ki, güllənin ışığını görməyim. Bax, o vəziyyətdə yaşayıram, qırşada mümkün yox, divarlarımı palas tutmuşam. Sıvağı yox, bax, bir yerdən də bir manat almayıram. Bax belə, tüyoğun yumurtasıyla dolanıyorum. Tüyoğun yumurtasıyla kim dolanır? O da belə qarda ha. Yumurtamadı, qaldım eləşə aç.
İndi özür gördük ki, bu sigal fiziyyətin, rus tehlikəyə qarab, bu yaşayışdır. Döyüş, əziyyət tək, döyüşən olan qədir bilinməz. İyi bu bugündür, xeyir olun. Niyə? Haqsızdır, valla haqsızdır. Çox çəti aladığında qalb barəsində şikayət yoxdur, var, çıxdı, problem yoxdur. İndi kənd üçün problem, müharibə şəhəti olsa asfalt fakt çəkilib. Neçə ildə bundan qalb, Allah götürməsən, üç maşın kəti hərəkət eləmir, müsbət hərəkətlər olur. Amma qaldı, əhalinin yaşama təlimi çox çətindir. Onun önünə təsəsindir ki, bəyələdə zahidədə, əzə bir xeyirdir, gəldi. Gəl, məlbusun borda çözsən, kiminsə xayiç etmək dərdim, peyçəyə, gör, bir ay, 10 gün, 20 gün gözə məni rotmaat edib xeyirşəyədir, və bir rotmaat edib 20 gün edir. Və onun aldığı peyçəb, tam kimsə 130-mat almanı, onun ailəsini sağlar, onun qeymidir, içmidir, xeyirdir, şəhəridir, malqaran boğazıdır, nidə? Müharibə şəhərət imkan vermiş ki, bəli, kətçi, əkimlə, biçimlə, təsəbbatla, maldanla istifadə üçün məşğul olar. Bunda maddə imkan verir. Onu da unutam, çox çətini çəkir.
Türkiyə, Suriya və İraqla yaxşı münasibətlər qurmaq istəyir və terrorçuluqla mübarizənin uğurlu olması üçün hər iki ölkədə sabitlik olmalıdır. Bunu iyulun 13-də Türkiyənin baş naziri Binali Yıldırım bəyəndirir.
İsraillə normalə döndürdük, amma eminim ki, Suriya ilə də biz normal ilişkilərə dönəcəyiz. Buna ehtiyacımız var. Terörlə mücadelənin başarısı üçün də Suriyənin Irak'ın da istikrara kavuşması gərəkiyor. Ve güçlü bir siyasi yönetime orada yaşayan kardeşlerimizin tamamını temsil eden bir yönetime geçmesi gerekiyor.
Geride'deki Türkiye, Suriye Prezidenti Beşer Esed rejiminin en katı eliftarlarından biridir ve onun gitmesini istiyor. Ama Binali Yıldırım mayda başnaziri seçildikten sonra defalarla beyan edip ki Türkiye dostlarını artırmalı, düşmanlarını ise azaltmalıdır. O iyulun 13'ünde deyip ki Ankara Rusya ve İsrail'le münasibetleri normallaştırıp ve bunu Suriye ile de edecek. Binali Yıldırım bunun Türkiye için esas ve kasılmaz mesele olduğunu deyip. O qeyd edilip ki esirlerdir Aralık ve Karadeniz hövzəsində birge yaşayırıq. Ona göre de Suriye ve İraq'da daxil olmakla bütün komşularımızla yaxşı münasibetler kurmalıyıq. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Bəşər Əsədin qatı tənqidçilərindən biridir. Analitiklər hesab edir ki, vəziyyətin dəyişməsi onu ritorikasını yumşatmağa məcbur edəcək.
Terör örgütlərini, teröristləri topyekün reddedən bir ülkəyiz.
Taylor Chu və onun qardaşı bu oyuncağı bir dəqiqə əvvəl alıb.
Oyuncağın üstündə heç bir təlimat yoxdur, amma onlar dərhal onunla oynamağa başladılar.
Uşaqlar Osmo şirkətinin kodlaşdırılmış oyuncağını sınaqdan keçirir. Oyuncaq 5 yaşında uşaqlara kodlaşdırma konsepsiyasının əsaslarını öyrənməyə kömək edir. Burada verilən əmrlər məntiqli şəkildə elə yerinə yetirilməlidir ki, iPad onları başa düşə bilsin.
What's important is
Əsas ideyadır. Sənin proseslə bağlı fikirlərin nədir? Kodlaşdırmanı insanla cihaz arasında bir rabitə hesab etmək olar. Çox gözəl oyuncaqdır, çünki onlar hər şeyi sadə yolla başa salır və onlar oyuncağı təcrübədən keçirib, onunla qorxmadan oynaya bilərlər. Osmo şirkətinin həm təsisçisi Pramod Sharma deyir ki, təcrübədən keçməməkdən qorxmamaq Silikon Vadisində startup ənənəsinin bir hissəsidir.
How do we become creative?
Az resursla necə yeniliklər yarada bilmək olar? Bu çətindir. Amma bu işin maraqlı tərəfi odur ki, sizin azadlığınız var. İstədiyiniz hər şeyi edə bilərsiniz. Sharma deyir ki, Osmo'nun kodlaşdırılmış oyuncağı qlobal səviyyədə marağa səbəb ola bilər. Çünki kompüterlə ünsiyyət qurmaq dil və mədəniyyətlər arasında fərqləri aradan qaldırır. Sharma'nın sözlərinə görə, onun şirkətində dünyanın hər yerindən insanların çalışmasının əsas səbəbi bununla bağlıdır. Biz hər zaman fərqli mədəniyyətlərə malik insanlardan fərqli cəhətləri götürməyə çalışırıq. Bizim qurduğumuz bu cihaz uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Lakin fərqlilik təkcə Sharma'nın şirkəti və onların istehsal etdiyi məhsula aid deyil. Silikon Vadisində kompüter dili və texnologiyalar fərqli mədəniyyətlərdən olan insanları birləşdirir. Dünyanın hər yerində mühəndislər və kompüter alimlərini Silikon Vadisinə cəlb edən də məhz bu fərqli mədəniyyətlər və ideyalar birliyi, eləcə də innovasiya azadlığıdır.
İnsanlar HIV analizini bir neçə səbəbdən verməli olur. Hazırda bu nəticəni əldə etmək üçün cəmi 5 dəqiqə alan sadə analizdir. Mənim üçün HIV analizi vermək çox vacibdir, çünki biz ailəmizin və dostlarımızın qayğısına qalmalıyıq. Bilməsək, öz sevdiklərimizi buna yoluxdurmadığımızı necə biləcəyik? Ailə sevgisi üçün bu çox mühümdür. Bu çox mühümdür, çünki hər kəs tərəfdaşının nələrdən keçdiyini bilmir. HIV və GİS müalicə oluna və onun qarşısı alına bilər. Virusa yoluxanlar müalicə kursunda olsalar, normal həyatlarını yaşayarlar. Müalicə, HIV-ə yoluxmaq təhlükəsində olanları sağalda bilər. ABŞ cəmiyyətinin böyük bir segmentində GİÇ-in sayı xeyli azalıb. Bunu Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzindən həkim Tom Frieden Amerikanın səsinə Skype vasitəsilə açıqlaması zamanı deyib. Azalma xüsusilə heteroseksuallarda daha böyük hiss olunub, təxminən 80%. Digər böyük azalma iynə istifadəçilərində olub. Ancaq homoseksual gənc kişilər arasında HIV virusunun artdığı görünür. Ciddi təhlükə qarşısında olanlar əsasən hispaniklər və afroamerikalılardır. Uşaq dünyaya gətirmə yaşında olan gənc qadınlar, gey və biseksual latino kişilər ən ciddi təhlükə qarşısındadır. Oxşar tendensiya afroamerikalılar arasında da müşahidə edilir. Elə bu iki qrup həm də ən çox HIV-dən GİÇ-ə keçmək riski ilə üzləşən qrupdur. Nova Salud insanlara HIV GİÇ-ə yoluxmağın qarşısının alınmasını öyrədir və artıq yoluxanlara kömək edir. İlk addım virusun olduğunu etiraf etməkdir. Bütün dünyada diaqnoz müalicənin bir hissəsi kimi baş tutur. Ancaq ekspertlər deyir ki, diaqnoz müntəzəm yoxlamada müəyyən olunmalıdır. Xolesterol və ya qan təzyiqi üçün qan analizi verirsinizsə, nə üçün o analizə HIV də əlavə olunmasın? Qlobal məqsəd HIV-ə yoluxduğunu bilənlərin faizinin 90%-ə çatması, onların 90%-nin müalicə oluna bilməsi və ən əsası müalicə nəticəsində 90%-in qanında virusun aşkar olunmaz səviyyəyədək azaldılmasıdır. Bu nəzəriyyə ilə GİS epidemiyasını 2030-cu ilə də qlobal ictimai səhiyyə təhlükəsi olmaqdan çıxarmaq olar.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Tursat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdəyiz, indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? İmtahanların keçirilməsi üçün hər bir şəxsə görə çəkilən xərç bizə dövlət büdcəsindən verilir. İndi isə verilməyəcək, hər bir şəxs pulu özü ödəyəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin direktoru Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə trendə deyir ki, qəbul imtahanları pullu olacaq. Statistika Komitəsi 6 ayda 6000, ölkə başçısı 90000 iş yerinin açıldığını deyir. Rəqəmlərdəki bu ziddiyyət nə ilə izah olunur? Bakının quş bazarı. İndi isə bir qədər ətraflı. Dövlət İmtahan Mərkəzinin direktorlar şurasının sədri Məlikə Abbaszadə trendə deyib ki, dövlət qulluğu buraxılış imtahanı attestasiya pulsuz, qalan imtahanlar pullu olmalıdır. İmtahanların keçirilməsi üçün hər bir şəxsə görə çəkilən xərc bizə dövlət büdcəsindən verilir, indi isə verilməyəcək, hər bir şəxs pulu özü ödəyəcək şura sədri deyir. Onun sözlərinə görə müəyyən imtahanlarda dövlət bir şəxsə 25 manat, bəzi imtahanlarda daha çox pul xərcləyir. Keçmiş tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk sədri olan Vurğun Əyyub bununla bağlı Azadlıq Radiosuna deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Universitetlərə tələbə qəbulu pullu mu olacaq? Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin direktorlar şurasının sədri Məlikə Abbaszadə deyib ki, pullu olmalıdır. Keçmiş tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk sədri Vurğun Əyyub bununla bağlı ayrı-ayrı ölkələrdə fərqli təcrübələrin olduğunu söyləyir.
Mən hesab edirəm ki, Məlikə xanım əgər hesab edirsə ki, onu Azərbaycan vətəndaşları ödəməlidir. İndiki bizim vətəndaşlarımızın maddi imkanlarını nəzərə almış olsaq, bu yanlış addımdır. Amma prinsipcə o pul ödənilməlidir. Kim tərəfindən ödənilməlidir? Qiymətləndirməni sifariş verən orqanlar tərəfindən. Əgər Təhsil Nazirliyi abituriyentlərinin biliyini yoxlamaq istəyirsə ki, ali məktəbə daha abituriyyətləri qəbul edəsin, onların pulunu ödəməlidir. Və yaxud hansısa bir nazirlik özünə işçi seçmək istəyirsə, sifarişin pulunu o ödəməlidir. Çünki o qiymətləndirmək üçün vəsait xərclənir. Mexanizm bu cür olmalıdır. Bu baxımdan deyirəm ki, prinsipcə Məlikə xanımın dediyi doğrudur. Amma Azərbaycan vətəndaşlarının gəlirlərini nəzərə almış olsaq, onu vətəndaşın üzərinə yükləmək vətəndaşa əlavə yükdür. Vətəndaş da ödəyə bilər bunu, amma Azərbaycan vətəndaşı yox. Çünki Azərbaycan vətəndaşının gəliri o qədər çox deyil və üstəlik də bu cür xərcləri də vətəndaşın üzərinə yükləmək ona zərbə olar.
Bunu keçmiş tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk sədri olmuş Vurğun Əyyub deyir. Repetitora pul verən valideyn 25-50 manatı da tapacaq. Bunu isə 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir.
İndinin özündə də hətta qəbul prosesində iştirak etmək üçün telefon xidmətlərindən istifadə olunur. Kiçik vəsaitlərdir bunlar. Eyni zamanda kod şifrə alınır. Yenə kiçik məbləğlərdir. Hər halda bu qurumun saxlanılması üçün Dövlət İmtahan Mərkəzi qərar qəbul edə bilər. Amma bu çox böyük məbləğ olmamalıdır. Təxminən hər il orta məktəb məzunlarının təxminən 100-120 min məzunun 70-80% qərar qəbul prosesində iştirak edir. Hər halda yəni rasionall məbləğ seçilsə, bu qurumun maliyyə problemləri də mən isə verəm ki, bir qədər həll olunmuş olar. Burada mən belə hesab edirəm ki, qəbul prosesinə iştirak edən şəxslərin 25-50 manat hər halda gücü çatar qəbul prosesində iştirak eləsinlər. Bu, məsələn, əgər valideyn bir ay ərzində repetitor yanında hazırlaşdırmağa təxminən 1000 manata yaxın vəsait xərcləyirsə, qəbul prosesində də iştirak etmək üçün 25-50 manat xərcləmək bir o qədər qəbahət salmamalıdır.
Buna etibar Əliyev deyir, 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri. Bir daha xatırladım ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə deyir ki, dövlət qulluğu, buraxılış imtahanı, attestasiya pulsuz, qalan imtahanlar pullu olmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Azərbaycanda həmişə bunun ətrafında mübahisə gedir ki, Azərbaycanda nə qədər yeniş yeri yaradılır. Statistika Komitəsi bildirir ki, 6 ayda 5900 yeniş yeri yaradılıb, ölkə başçısı isə 90 min iş yerinin açıldığını deyir. Rəqəmlərdəki bu ziddiyyət nə ilə izah olunur? İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu bu suala belə cavab verir.
Azərbaycanda iş yerlərinin statistikası ilə bağlı verilən məlumatlara həmişə şübhə ilə yanaşırsan. Çünki iş yerlərinin açılması birbaşa həm əməyin ödənilməsində, həm miqrasiyada, həm yoxsulluq səviyyəsində özü göstərməlidir. Təsirlər olsun ki, yəni belə bir kros analiz aparanda, diqqət göstəriklərlə bunlar arasında əlaqəni formalaşdıranda bəlli olur ki, iş yerlərinin açılması ilə bağlı deyilənlər özünü göstərmir. Məsələn, iş yerləri bu qədər artardırsa, ən azı ki, sosial müdafiə fondunda qeydiyyata duran, yəni ki, sığorta şəhadətlənməsi alanların sayında da müvafiq artım şahid edə bilərdik. Necə ola bilər ki, iş yerləri açılır, amma ondan sonra şəhadətlənməsinə malik deyil, əgər malik bizimdə orada bir qeydiyyatda zəkdir. Amma burada iş yerlərinin açılması statistikası deyək ki, sosial müdafiədəki artım arasında dəfələrlə fərq var.
Statistika həm də sənayedə cüzü də olsa artım olduğunu deyir. Bəs ölkə iqtisadiyyatında belə artım varmı? Quba Dibadoğlu.
Əslində, bu özünü həm də müdaxili məhsulda göstərməli idi. Birisi, ziddiyyatlı rəqəmlər açılandı. Bir tərəfdə yerini sektorunun tənəzzül tempi, yerini sektorunun ümumi daxili məhsulun tənəzzül tempi, ümumi daxili məhsulun tənəzzül tempindən yüksəkdir. Yəni, əgər 5 adet məsələdir nəqəd salsa, ölkə müdaxili məhsul 4.2% azalıbdır, amma qeyri neft müdaxili məhsulu azalıbdı, demək 7%. İndi necə ola bilər ki, qeyri neft sənaye sektorunda artım olsun? Baxsaq, əgər biz burada görəcəyik ki, qeyri neft sənayesi təbii ki, həm də bütövlükdə qeyri neft müdaxili məhsulu ümumi yekunda getirir, daha yüksətməyə malikdir. Yəni, statistikadakı artımın deyil, həm sərvatındakı artıma daha çox inanıram. Çünki aqrar sektor devalvasiya sektoruna müəyyən stimul qazanıbdır və bu həm salmalların əvəz olunması ilə bağlı salmallar kifayət qədər baha başa gəlir. Yerli məhsullar daha ucuz şəkildə təqdim olanda onu bazarda çıxartma qabiliyyəti malikdir. Bu baxımdan devalvasiyadan sonra aqrar sektorda artıq gözlənilir.
Bunu Quba Dibadoğlu deyir, söhbət sonundan gedirdi ki, Azərbaycanda nə qədər yeni iş yeri yaradılıb, rəqəmlərdəki ziddiyyət nə ilə bağlıdır, bir də iqtisadiyyatda artım varmı? Növbəti mövzumuz isə həm biznes, həm hobbi ilə bağlıdır. Quşlar Bakıda populyar olan quşbazlıq biznesdir ya hobbidir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxbirimiz Bakıda quş bazarında olub, quşları ən çox kimlər alır? Quşbazlıq biznesdir, yoxsa hobbidir?
Mən quş bazarına rahat baxmam. Atam qoymur saxlamağı, dövürdü. Yerinə atın qazıyırdım, bastırdım, orada saxlayırdım. Allah, xəstəsiyəm quşun. Hələ suva keçir, mən nə qədər mənə pul versin, mən satmayam. Elə ki, 30 yaşı var. Burada qarğalı, simitika, qabığa yemi. Oğlan var ki, küsmü nədir? 200 min qazananlar da var. Hələ, baba, hələ, hələ. Evdə çörək pulu, bir toylan, bu gücə bala. Bu ilə atmaq olmaz. Dəyəmən alır olam, siz gedirmə çıxır. Biz xəstəyə gecəm ilə məşğul oluruz. Yoxsa başqa şey olsa gedərik, valla.
Quş var, yedinə alırlar. Quş var, uçuna alırlar. 12 saat göydə uçur gəlir.
Hal quşlar alanlar kimlərdir?
Tuzlar. Yox, nəşin tuzlar var da, nəşin?
Doğru, var kim üçün?
Ən bahalı quşu hansı alırlar, təsəlçik olanda?
Ən bahalı alırlar da, əbrəş,
Ondan sonra Qarabaş, kırmızı baş. Qiymətlər cürəbəcürə. 10 günlə 15 manat. Görmüşsən ayaqlarının tükü var, ondan sonra duruşu qəşəng idi, vidi var. Var uzun ayaq, var qaz ayaq. Cürəbəcürdü quşlar.
Kimdir? 2 manat daha dəvəsə gəlməm. Başlayırım harbisa 25 manatdan 200 manatdan. Qazanırlar, saxlayırlar, kimləsin, gəlir əldə eləsinlər.
Artıqın lavada saxlayırlar.
Maşin üçün saxlayırlar, ülkəmdən anlar
saxlayırlar. Sağda quşlar var, bir bəlkə xəstə quşlarda. Qusmaq üçün saxlayır, kimi quşu nəyidir çox. Adam da var, gözəllik üçün saxlayır.
Gəlirli sahib sayılır ümumiyyətlə.
Məşələm. Baxır da, elə həftə var ki, məsələn, 25 üçün alır olur.
18 tüklər. Qiymət fərqi var da, quşlar 2 manat, 3 manatdır. Ona 30 manat, 50 manat.
Quşlar üzrə mütəxəssis Azərbaycan Ornitologiya Cəmiyyətinin rəhbəri Elçin Sultanov deyir ki, göyərçinlər insandan da çox yerə məkana bağlı olurlar. Bakı göyərçinləri isə məşhurdur.
Xüsusən Bakı göyərçini məşhurdur. Bakıda göyərçinlər küləyə çox davamlı olurlar, öyrəşirlər və küləkli havada çox yüksək qalırlar. Sonra onları Rusiya xüsusən satanda onlar çox yüksək qiymətə gedir. Rusiyada küləklər yoxdur əksəriyyət. Bakıda, necə deyirlər, təlim keçmiş göyərçin, orada bütün yerli göyərçinləri ötür keçir, onlardan iki dəfə yuxarı qalır. Yəni, bu sevərlər də göyərçin nə qədər yuxarı qalsın, o qədər onu üstün sayırlar. Nə qədər havada çox qalsa yorulmadan, o qədər onu üstün sayırlar. Və Bakı göyərçinləri bu cəhətdən rekordları vururlar deyə, burada yetişmiş göyərçinlər bahalı.
Bunu Ornitologiya Cəmiyyətinin rəhbəri Elçin Sultanov deyir. Bəs niyə quşbazlar kənardan baxanda bəzilərində müəyyən sanki bir xəstəlik kimi qavranır? Bu sevgidir, yoxsa sayrışan haldır? Psixoloq Dəyanət Rızayev izah eləyir.
İnsanda müəyyən bir dərviş yaranır. Hər gün məsələn çıxmaq bu quşları istənləyir, məsələn, yürmağı yürmək. Nəsini artırmaq, bu haradasa barışan bir haldır. İnsanlar var ki, həqiqətən də bu heyvanları sevirlər və bu sevgi baxımdan yavaşırlar. Bəsdəyir, bizdə daha çox bu biznes məqsədilə edir. Nəyin bir kateqori insanlar, daha çox əhli evlərində və s. yıbışırlar bir anıya, neyləsin, bu məsələn bu quşbanlığın belə deyilə, bu birləşmə nöqtəsidir. İnsanlar bir yerə, bir anıya, bir yerə yığılırlarsa, təbii ki, özəni olmuşlar ki, onun nə çağırır istəyirlər.
Bunu psixoloq Dəyanət Rızayev deyir. O deyir ki, insanlar bir yerə yığışanda özlərini quşlar kimi azad hiss eləyirlər. Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. İndi isə günün idman xəbərləri.
Çempionlar Liqasında mövsümə uğurla başlayan Qarabağın 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri müəyyənləşib. UEFA-nın rəsmi saytının məlumatına görə komanda püşk zamanı səpələnmişlər səbətində yer alacaq. Bu isə o deməkdir ki, Qarabağ daha güclü rəqiblə qarşılaşacaq. Həmin komandalar arasında Yunanıstanın Olympiakos, Şotlandiyanın Celtic, Avstriyanın Salzburg, Çexiyanın Viktoria Pilsen klubu və 8 cütün qalibləri var. İyulun 15-də atılacaq 3-cü təsnifat mərhələsinin püşkü Bakı vaxtı ilə saat 14-də başlayacaq. Qarabağ buna dək 2-ci təsnifat mərhələsində Lüksemburqun Düdelanj klubunu yarışdan kənarlaşdırmalıdır. Qeyd edək ki, Qarabağ Bakıda keçirilən ilk oyunda rəqibinə 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Trabzonsporun yeni oyuncusu Ramil Şeydayev AFFA-ya müraciət edərək Azərbaycan millisində oynamaq istədiyini bildirib. Bu barədə AFFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb. Artıq onun Azərbaycan vətəndaşlığı da aldığı bildirilir. AFFA bununla bağlı FIFA-nın müvafiq komitəsinə müraciət edib. Qeyd edək ki, Ramil Şeydayev Rusiyanın 16, 17, 18, 19 və 21 yaşadək yığmalarında çıxış edib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Azadlıqla burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İS proqramı auditoriyanın marağını nəzərə alıb Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvlər dövründən söz açacağıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi, yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir. Yazıcının Ölüm Mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvlər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvlər dövrü hökmdarlarının yeşil simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixi sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İS proqramında.
Mustafa müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Ölüm Mələyi kitabının çapdan çıxmağını eşitdim. Uzun illərdir tanıdığım, tələbə yoldaş olmuş qadın. Evet. Yaradıcılığını izlədiyim bir yazıcının təkrar tarixi roman janrına müraciət eləməsi məni sevindirdi. Leyli Məcnundan, Fred Asifdən, Ruhların Üsyanından, Xallı Gürzəyə və bir də Ölüm Mələyinə keçib. Necə baş verdi?
Bəlkə də bu yaşınla bağlı. Gəlin müəyyən bir yaşa çatırsan, dünyanı daha müdrik düşünürsən və dünya baxışın bir qədər olur. Ola bilər ki, həqiqətən bu gün müasir dövrdən də roman yazmaq mümkündür və yazanlar var şübhəsiz. Ancaq bugün məndə nəysə belə bir qənaət var ki, gündə elə hadisələr baş verir ki, o hadisələr hətta sənin yazını qabaqlayırsa, ona görə mən tarixə müraciət edirəm, həm də nəyə görə açıq. Sovet dövründə bildiyiniz kimi bizim tarixi şəxsiyyətlərə, xüsusən şahlara, xanlara, onlara münasibətçi olduğuna görə, bizdə də demək olar ki, tarixi şəxsiyyətlərimizə əsərlər demək olar ki, barmağa sayılacaq qədər az yazılıb. Və bu yazılanlar da açıq. Bəzən o dövrdə indiki qədər bu sərhədlər açılmadığına görə, bir çox kitablar heç fars dilindən, başqa dillərdən ana dilimizə tərcüm olunmadığına görə o yazıçılarımız da elə bir mənbələr əldə eləyə bilmirdilər. Olanlardan istifadə eləyib yazdıqları ortada. Amma mən gördüm ki, bizim elə tarixi şəxsiyyətlərimiz var ki, ona yəni bir insan kimi yanaşmaq lazımdır. Hər tərəfli. Yəni onu nə şişirtmək, onu epitetlərlə bəzəmək, nə də onu gözdən salan yanaşmalar olmamalıdır. Sözün düzü bir də məşhur tarixçi İskəndər bəy Münşinin Aləmi Bəzəyən Abbasın tarixi kitabını oxuyandan sonra yazısı üçün detallar tapa bildim, amma əlbəttə mən bir kitabına kifayətlənməmişəm.
Yəni, mənim növbəti sualım o idi ki, romanda hansı tarixi qaynaqlardan yararlandınız, Mustafa müəllim? Nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hissləndirdi, nələr kövrətdi? Lütfən birinci hissəsinə cavab verin.
Venesiya səfiri, məsələn, Oğuz Şah Təhmasından, biz təsəvvürün aylarla. Mən onun kitabını oxumuşam, hətta onun boyun buxununu təsvir edir. Yəni, çox kitablar oxumuşam, təsəvvür eləyikin Sara Aşurbəyinin, Şirvan Şahlarını oxumuşam, Oxtay Əfəndiyevin, Şah Çəfəzilər kitabını oxumuşam. Bəzi təskirələri də olduğu kimi bizə tərcümə eləmiblər, amma bəzi alimlər var, o təskirələri, yəni elmi işimi yazanda oradan çoxlu sitatlar gətirir və belə. Sonra akademiyanın xəbərləri var bizdə, bilirsiniz, jurnal şəkilində. Orada məsələn, Şah Təhmasının qızı Pəri xanın hətta 2-ci Şah İsmailə qardaşına yazdığı məktub. Adam heyrət eləyir ki, 16-cı əsrdə belə məktub ola bilər, özü də 30 yaşlı bir qız. Belə, yəni mənbələr çoxdur, bundan başqa. Mən o romanda hər şeyə toxunmuşam. Yəni, hətta sufilik məsələsinə də toxunduğumdan. Mən məsələn, Xətaini yenidən oxudum, baxdım, gördüm ki, məsələn, universitetdə onu oxuyanda mən o şeylərə fikir vermişəm. Bugün mən ondan nələr axtardım, tapdım, gördüm ki, yox. Doğrudan da adam zaman keçdikcə başqa düşünür. Bundan başqa, Şah Təhmasovun özünün nə yaxşı ki, təskirəsi var özünün. Yəni, təskirən əlbəttə oturub özü yazmıyor. O zaman katiblərə pərvanələr deyərdilər. Bu, həmən indi möhtəşəm yüzülə baxırsınızsa, Sultan Süleymanla bunun arasındakı qovğanı sülhünə bitəndən sonra o Sultan Süleymanın elçiləri və onun oğlunun elçiləri gəlir onun yanına, Qəzvinə, Cehil Sütun Sarayına. O sarayda 500 nəfər o elçindən nümayəndələr olur. 500-ün qarşısında Şah Təhmasib bugünkü dillə desə çıxış eləyir, danışır. Başına gələni, müharibə haqqında, insanlıq haqqında, nə haqda bunu pərvanələr yazılır. Amma mən mənbələrdən oxuduğuma görə bu qənaətə gəlmişəm ki, Şah Təhmasib hətta fərmanları belə diktə eləyəndən sonra özü düzəliş eləyirmiş. Ondan sonra katiblər üzün köçürülmüş, verilmişdi o dövrün dəftərxanasına.
Mustafa
Bəli, bayaq biraz ona toxundunuz. Demək istədiyim odur ki, sizdən əvvəl də Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrında əsərlər olub. Sizin yanaşma tərziniz və baxış bucağınızla, tutaq ki, Sovetlər dövründə yazılan o tarixi romanların yanaşma tərzi arasında hansı fərqlər olub?
Sənə mən sizə bir şey deyim, mənim ən çox sevdiyim yazıçılardan biri. Yəni ruhu etibarilə mənə çox doğma olan Yusif Əziz Çəmənzəminli qan içində o romanında o dövrə görə bizdən qəhrəmanı şair eləyərdilər. Necə ki bilirsiniz, onun əsərinin əsas qəhrəmanı Vaqifdir. Amma Yusif Əziz tarixə münasibətdə çox dəqiq olduğundan İbrahim xan haqqında da çox dəyərli, yəni yanaşması var, onu çox gözəl yazır. Amma bununla bərabər onun yaşadığı dövrdə başqa şəkildə də yazmaq mümkün deyil. Amma mən zaman gəldi
30-cu
illərdir. Öz onu bir dəfəyə yazıb, hətta onun romanın axırına yaxın Qarabağnamələrdən mənimsədiyini tam heç özünün daxilindən tam keçirə bilməmişdi. Bizi nəfəsə yazmışdı, elə bununla da onun taleyi həll olunmuşdu. Mən isə siz təsəvvürlə 88-ci il hadisələri başlamasaydı, yəqin ki mən ümumiyyətlə Qarabağ xanlığının tarixindən roman yazmaq fikrinə düşməzdim. Yəni bizi hadisələr bəzən vadar eləyir nəyisə yazmağa.
Verdiyim sualın ikinci hissəsini təkrar sizin nəzərinizə çatmaq istəyirəm. Romanı yazarkən nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hirsləndirdi, nələr kövrəltdi?
Məni hirsləndirən kövrəldən nə oldu? Mən birdən baxdım, gördüm ki, dünya nə qədər tərəqqi eləyir eləyirsin, insan münasibətləri, insandakı olan o halbahallıq, insandakı o dəyişikliklər, insanın daxilində
dəyişmir deyəcəyik.
İnsanın daxilində gedən təbəddülatlar. Yəni bunlar, deyirəm, zahirimiz nə qədər dəyişsə də, düşüncə etibarilə ola bilər ki, müəyyən o dövrdə at vardı, bugün maşın var, heç atdan söhbət getmir. O dövrün özünün silahları var, bugün o silahlar yoxdur. Amma insani münasibətlər, insani duyğular elə həmən kidir. Burada çox qatlar var. Açığı burada çox, belə zənn edirəm ki, çox ibrətli bir romandır. Burada yəni çoxlu suallara cavab axtarmaq olar, çoxlu suallara cavab tapmaq olar. Siz təsəvvür edin ki, birinci şah təhmasi, məsələn, mənim ona çox müsbət münasibətim yarandı. Mən təəssüfləndim ki, bu Şah Təhmasibi bugünə qədər, yəni bunun ataşı Şah İsmailı nə qədər qaldırsalar da, heç bunun haqqında tarix kitablarında var.
Amma
demək olar ki, bizim xalqın yaddaşında, bizim oxucuların yaddaşında Şah Təhmasibinin obrazı yox. Amma mən baxdım, gördüm, Şah Təhmasib öz dövrünün ən mütərəqqi şahlarından biri olub. Şübhəsiz elə bir insan yoxdur onun qüsuru olmasın, Təhmasib də qüsurdan xali deyil. Amma 53 il 6 ay hakimiyyətə olmaq hər şaha. Bu dünyada nadir adamlardan biridir hakimiyyətdə uzun illər qaldığına. Bu nədalət olub, bu vergi sistemində dəyişikliklər. Sonra bilirsiniz də, baxmayaraq birinci Şah İsmail Səfəvilər hakimiyyətinin banisi idi. Amma bununla bərabər Şirvanşahlar ondan asıllı qaldı, asıllığı qaldı. Yəni yenə də biraz müstəqil idi. Amma məhz Şah Təhmasib bütün bu Azərbaycanı, şimallı və cənublu və sonra da ətrafı genişləndirdi də bildiyiniz kimi. Yəni doğrudan da bunları bir bayraq altında birləşdirə bildi. Bunlar bəylər bəyliyi ilə əvvəl atası da bölmüşdü və Şirvanı da özünə tabe elədi, Şəkini də özünə tabe elədi, bunları bəylər bəylikdə birləşdirdi. Məsələn, Şah Təhmasib öz dövründə, təsəvvür eləyin ki, bugünün dili ilə yanaşsa, internet kimi yetimxanalar düzəldir ki, bu yetimxanalar bugünkü internetin işini görürmüş o zaman. Yəni, yetim olan uşaqlar, oğlan ya qız, hər cinsə ayrı-ayrılıqda şərait yaratmışmışlar ki, bunlar müəyyən bir həddi buluğa çatana kimi çörək qazanmaq şansını özlərində hiss eləyənə qədər bunlar burada tərbiyə olunsunlar. Məsələn, Sultan Süleymanla onun, bilirsiniz də, Sultan Süleyman...
Hələ, yeri gəlmişkən elə son vaxtlar müzakirə mövzusuna çevirilir.
Müzakirə
mövzusundakı münasibətlər. Şah Təhmasibin obrazı orada çox pistir.
Şah Təhmasibi orada, çox təəssüflər olsun ki, çox Şah Təhmasibi belə bir fax kimi...
Bəli.
Şah Təhmasib heylə bir şəxsiyyət olmayıb. Şah Təhmasib öz təzkirəsində deyir ki, Sultan Süleyman deyir ki, onun özdə əvvəl vəziri İbrahim Paşa hücum edib də Azərbaycan. Və siz təsəvvür eləyin ki, o Azərbaycana 3 dəfə ki, onun hücumu olub, hər dəfə ayrı-ayrıqlar. Ümumiyyətlə, Sultan Süleyman baxmayaraq, onu deyirlər, Cahan Sultanı, mən də imkar eləmirəm. Amma bu Cahan Sultanı Şah Təhmasibin tədbirlərin əslində Azərbaycanda çox qala bilməyib. O cəmi cümlətəni, Təbrizi tanır, indi möhtəşəm yüzüldə də o var. Cəmi 4-cə gün qalır orada. Onun özünün təzkirəsində yazır ki, mən Sultanın elçilərinə cavab verdim ki, o məni atam kimi döyüşə çağırırdı. Mən dedim ki, mənim atam da o zaman bir səhv eləyib, Durmuş xanın təhlifi ilə. Durmuş xan da mən müəyyənləşdirmişəm ki, birinci şah təhmasının dayısıdır da. O, onun təhriki ilə gedib bunlara. Deyir, onlar da o gecə mən bildim ki, sonralar eşitdim ki, şərab içmişmişlər və gərək heç bu döyüşə getməyidilər. Mən məsələ bilmirəm, iki müsəlman dövləti bir-birini. Çox bilirsən, hər şey sülhlə yanaşan bir insan olub. Və mən indi siz məni təhrik edirsiniz, mən sizinə döyüşəm. Əgər sizin 10 nəfər əskəriniz qarşısında mənim bir əskərim varsa, mən bilə-bilə ki, qarşı-qarşıya məğlub olacaq mənim əskərlərim. Niyə üçün mən buna gedirəm? Bizim üçün danışmaq çox çətindir. Türklər də bizim qardaşımızdır. Biz qardaş dövlətik, amma biz gərək belə filmlər çəkəndə də o hissiyata toxunan məsələlərdən əl çəkək. Ona görə ki, bu da siz təsəvvür eləyin ki, o hardan keçəcəksə, o kəndləri məsələn vergidən azad eləyib. Deyib ki, nə qədər də məhsulunuz var, yığın. Mən məsələn fərz elə bu kəhriz quyularını məcburam dolduram. Onun belə deyək də o yem əskərlərinin, onun axı dəvələr silah sursat gətirir. Bunların hətta şah təhması özü hər dəvə nə qədər neçə tuluq su gətirə bilər, hər dəvə nə qədər yük gətirə bilər, bu yük nə vaxt tükənə bilər, bunun hamısını əvvəlcədən ölçüb pişmiş şəxsiyyətdir. Bir qədər bərbat vəziyyətə salıb ki, o gəlib heç bir şeyə nail ola bilməsin və həqiqətən də Sultan Süleyman möhtəşəmdir, böyükdür, bizi inkar eləmirik. Amma Azərbaycana hücum eləyib, özü də gəlib. Gələndən sonra görür ki, qalmaq mümkündür. Görür ki, hər şey, azüqə yox, heç bir şey yox. Gətirdiyini də qutarıb. Məcbur olur, ən çox qaldığı yerlər bir aydır və bu səfər şah təhması və ona zərbələr vurur. Arxadan dəfələr nəzər, hərdən birdən o kinonun özündə də işarələr var ona, arxadan ona zərbələr vurur. O hücum eləyib onun şəhərlərinin bəzilərini yandırıb, bəzilərinə deyir ki, mən istəmədim o müsəlman dövlətinin çox-çox şəhərlərini yandıra bilərdim. Və burada onun oğlu, həmən mənim əsas bu romanda qəhrəmanım və ölüm mələyi hesab elədiyim Təhmasibin oğlu, ikinci Şah İsmayıl, o 24 yaşında qəhrəman bir oğlan, Sultan Süleymanın neçə paşasını əsir götürən, nə qədər özünün qulamını belə əsir götürən, həmən ikinci Şah İsmayıl, sonra hakimiyyət Əli atası öləndən sonra Təhmasibin oğlu. Təhmasibin oğlu İsmayıl babasının adını daşıyırdı. Amma bu İsmayıl Mirzə bu sülh sazişi ilə razılaşa bilmirdi. Bu qəhrəman bir oğlan olub. Hətta türklər onu özünə bir dəli İsmayıl ayaması verib. Bu dəli sözü qəhrəman mənasındadır. Yəni doğrudan da döyüşdə çox şiddətli dayanmadan belə qətiyyətliymiş və qəddarlıq dərəcəsinə çatırmış onun şücaəti. Buna görə ona dəli İsmayıl deyilmişdir. Siz təsəvvür edin ki, Şah Təhmasib sülhün pozulmaması naminə və bunun ola bilər ki, sözün açıb burada bir hakimiyyət məsələsi də olub ki, bu elə bir gənc yaşında istəyir ki, bunun atasının yerini tuta. Bəlkə belə bir hallar da var. Buna görə onu Qəhqəhə qalasına saldırıb ki, Səfəvilərin o vaxt həm də xəzinəsi Qəhqəhə qalasındadır. Və bunun oğlu 19 il, 6 ay, 21 gün qalır Qəhqəhə qalasında. Bəli.
Təhmasib özü saldırır
özü. Bəli, bax, bu mənim romanım, əziz eşidənlər bilsin ki, bunu mən yazmışam deyim, çox maraqlı romandır və maraqlı bir dövrə. Məndə bu əsərdə, demək, Səfəvilər xanədanında başlayan iki tirəli, şah sevənlər ortaya çıxır, şahı sevən bir tərəf ayrılır o bilər, şah xəstə olarkən, şah xəstə olur, şah iki dəfə xəstələnir, bir dəfə xəstələnir, elə onda da başlayırlar hakimiyyət onda, amma şükür ki də bu Şah Təhmasibdə elə bir xüsusiyyətlər olur. İnsana bu günün özündə ləzzət edir. Təsəvvür edin ki, bu xəstəlikdən qalxır, bilir ki, bunun doğmaları belə hakimiyyət uğrunda bir-birinə çarpışır, üçüb qruplara bölünüblər bugünkü dillə desək. Yanında olan iki il onun demək olar ki, işlərini aparan oğlu Heydər Mirzəni ki, çox sevirdi, Gürcü qızından anadan olmuşdu. O da bir tərəfdə idi. Bir tərəf isə həmən bu demək Qəhqəhə qalasında tustaq yatan ikinci İsmayıl olacaq, İsmayıl Mirzəni hakimiyyətə gətirmək istəyirdi. Buna görə də siz təsəvvür eləyin ki, o xəstəlikdən qalxır. Qalxandan sonra bütün bunları bilir. Çünki o zaman hətta bir yasavul vardı, söhbət yasavulu deyirdilər. O yasavul hər söhbəti eşidərdi və gəlib şaha danışardı tarixin özündə. Və təsəvvür eləyin ki, bu hər şey dəqiqliklə bilsə belə, bəzilərini başqa yerə göndərir elçi sifəti ilə. Saraydan uzaqlaşdırır. Amma məsələn oğlu Heydər Mirzənin üzünə bir dəfə demir ki, sən hakimiyyət uğrunda nə edirsən? Heç kəsin üzünə demirsən, nə iş törədirdiniz mən xəstə yatarkən. Yəni belə cəhətlər bir mərdanə cəhətləri olub. Balıq tutmağı çox sevən bir insan olub. Yəni dağlarda zadda. Sonra ikinci dəfə isə xəstələnən isə da bu bir daha qalxa bilmir. Dünyanı tərk edir və hakimiyyət uğrunda da elə bu xəstə olarkən hakimiyyət uğrunda yenə şiddətli mübarizə gedir və Pərxan deyilən çox ağıllı bir xanım da olub, həmən Şah Təhmasibin qızıdır. 1548-ci ildə
Əhərdə
olub. Bəli, iki Pərxan olub. Bağışlasın mənim, yəni mənim bizim dövrümüzdə oxuduğumuz tarix kitablarında bu Pərxanlar qarışdırılıb. Pərxanın biri Şah Təhmasibin bacısıdır. Bir də bacısı, övladı zadı olmayıb onun. Demək bu Şirvan şahlarda ərdə olub. Bilirsiniz o zaman bu həm də siyasi nigahıdır. Yəni qarşılıqlı bu işlər olurdu ki, bunların bir-birinin arasında bir qohumluq əlaqəsi olsun ki, bunların arasında olsun. Sonra onun əri ölür, o Şirvan şahlar ölür, Şəki hakiminə ərə gedir, onunla ailə qurur. Sonra o da dünyasını dəyişəndən sonra və bunun övladı da olmur. Dünyasını dəyişdiyi ildə 1548-ci ildə demək həmin Pərxan öz qızı Əhərdə dünyaya gəlir, onun adını ona verir. Və tarixçilər bu iki şəxsiyyəti qarışdırıblar. Birinin xidməti başqadır. Hər ikisindən yazmışam, amma mənim yazdığım bu onun ki qızı var Pərxan 30 yaşında dünyasını gedib, nişanlanıb hətta ailə qurmayıb və bu xanım bilirsiniz tamamilə ayrıcın cəmi 30 yaş yaşayıb, amma şairliyi olub və bu Qəhqəhqə qalasında yatan İsmail Mirzəni hakimiyyətdə görmək istəyən, onun qüdrətinə inanan bir xanım olur.
Yəni qardaşı oldu bir əşkə,
hə? Qardaşıdır da, İsmail Mirzə qardaşıdır, amma ana bir deyirlər, ata birdirlər. O zamanda bu şahlıqda belə bir şey var. Şah Təhmasibin 6 qadını olub və 8 oğlu, 9 qızı belə nəsə övladlar olub. Amma bu İsmail Mirzə qəhrəman, sərkərdəlik qabiliyyəti olan, sonra o dövrdə bütün bizim şahlarımızın hamısı nəqqaşlıq işini bilən, şairlik qabiliyyəti olan, Şah Təhmasibin də Şah İsmail Xətai məlum, bu böyük şairimizdir. Amma bunların hər birinin yazmaq qabiliyyəti olub, nəqqaşlıq qabiliyyətləri olub. Sonra çoxu demək saç çalmağı bacarıb, mahnı qoşmağı bacarıb. Xətai adlı mən təskirələrdən məlum oldu ki, o mahnıların hamısına ayrı-ayrı da ad verməsələr belə, Xətai adlı çoxlu mahnılar, çoxlu nəğmələr qoşub bunlar. Bunun qardaşı Bəhmən Mirzə, Şah Təhmasif özü, bunun Bəhmən Mirzənin oğlu, qardaşı oğlu İbrahim Mirzə. Bunlar çox hamısı istedadlı bir insanlar olublar.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir. Yazıçının ölüm mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövrü hökmdarlarının girişik simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün Qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixi sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İS proqramında.
Şah Təhmasib haqqında tarixi məqəzlərdə var ki, o demək, yəni mən sonra gördüm ki, çox şişirtmə ola bilər. Bir ay yazırlar. Amma mən belə bir həftə mən götürdüm ki, bir həftə eyni beyti təkrarlanmazmış. Yəni çox sevirmiş ki, o beytlərlə, sonra Qurandan ayələrlə, əhvalatlarla, hadisələrlə nəsə izah eləsin insanlara öz münasibətini hər şeyə. Şah Təhmasib təsəvvür edin ki, ölən kimi həmən o Heydər Mirzə ki, onun yanında idi. O Heydər Mirzə bir günlük hakimiyyətə çıxır. Lakin çöldən onun tərəfdarları gəl bilmir. Ona içəridə xəyanət eləyirlər. Xəyanət eləyirlər və bir günün şahını öldürürlər. Şahın ən əziz oğlanlarından birini öldürürlər. O sakit təbiətli, çox göyçək. Deyir ki, düzdür, o vuruşmağa meyilli deyildi, amma çox gözəl natiqdir. Hətta bunu Venesiya səfiri yazır belə. Təsəvvür edin ki, sonra onu öldürürlər və ölümə mühakimə eləyənlər Qəhqəhə qalasında yatan İsmaili tələsirlər ki, hakimiyyət əlsinlər. O birlər isə artıq öz seçimlərində itiriblər. Ona görə onu hakimiyyə gətirirlər. O da demək İsmail Mirzə ailə qurmuşdu və çalınmışdı Qəhqəhə qalasına, onun yeganə bir qızı vardı. Və burada mən istəmişəm deyim ki, yəni qəhrəmanı zindana salıb, sonra oradan onu qəhrəman çıxartmaq mümkün deyil. Onun həyatında, onun psixologiyasında, onun düşüncəsində dəyişikliklər olacaq. Siz təsəvvürlə bu 43 yaşında zindandan çıxır, hakimiyyətə gəlir, münəccimlik elmini bilən bir adamdır. Ancaq siz təsəvvür eləyin ki, bunun vəliəhdi yoxdur. Bu nigarandır hamıdan, bu şübhəlidir hamıdan. Siz təsəvvürlə bu bütün qardaşlarını başlayır bir-bir. Qardaşlarını, əmsi uşaqlarını, kişi cinsindən olan hər kəsi həyatdan götürməyə başlayır. Və ona görə də romanın lap axırına yaxın Halvaçıoğlu deyilən bir dostu olur. Ona deyir ki, gecə və o gecə ki, onun ömrünün son gecəsidir. Deyir, sən bilirsənmi mən ki, mən deyir ki, Əlahəzər haqqına şirkətdir, bütün dünya bilir ki, kimsiniz. Yox deyirsən, bilmirsən mən ki, mən ölüm mələyiyim. Deyir ki, əstəxrullah belə deməyin, deyir ki, bunu mən demirəm. Nə fərman verdiklərim gecələr yükümə görür mənə deyir ki, sən ölüm mələyisən. Və mən bu romanda çoxlu obrazlar var, amma mən elə obraz var ki, onu inkişaf elətdirmirəm. Necə ki, biz gündəli həyatımızda bəzən bir adamla ötəri tanış oluruq, ayrılırıq. Bu romanda da heylədir, amma əsərdə bir çox şəxsiyyətlər var ki, əvvəldən axıra qədər həyatını, mühitini, hamısını izləyirəm. Yəni, oxucular o bilsin ki, onun xidməti nədir. Mən əlavə obraz demək olar yaratmamışam. Hamısı tarixi şəxsiyyətlərdir, hamısının özünün tarixdə müəyyən rolu olub. Birininki az, birininki çox və mən çalışmışam ki, bütün bunları belə yazam. Və onun qardaşının ölümünə də səbəbkar yenə həmən Pərxan olur. Onu hakimiyyətə gətirən Pərxan olur. Bu romandan belə bir də belə bir nəticə çıxartmaq olur ki, mən tarixin özündə də belədir. Ha, bunu mən bilərəkdən bu şəkildə yaratmıram. Yəni tarixin özündən gəlir o detallar mənə. Günahı olan bir və ya kimsə həyatında ölümdə belə Allahın qarşısında daha günahkar bəndələrin heç biri cəzasız qalmır. Kim ki Heydər Mirzənin ölümündə iştirak edib, bunların hamısı üstə-üstəməz ya ikinci Şah İsmail tərəfindən cəzalandırılır, ya bir başqası onu cəzalandırır və nəhayət bir məktub yazır və o məktub da həqiqətən fars dilindən mən tərcümə elətdirmişəm, vermişəm Şahin Fazilə. O məktubu adam heyrət edir ki, 16-cı əsrdə 30 yaşlı bir xanım.
Bəli, bayaq dediniz, nə vaxt o məktubda?
O məktubda bilirsiniz, ona müraciət edir ki, təxminən belə ki, sən bir qərəzlik adından başın ayılsın, sən bilginən ki, ölkəni, o dövrdə belə xanədanı ancaq qəddarlığına, cəzalandırmaqla idarə eləmək mümkün deyil məmləkəti. Yəni sən o bir başın bir ayıq vaxtı, əlçə sən bu doğmalarına qəddarlıqdan, əlçə bu şeylərdən, belə ibrətli bir şeydir. Orada özünün şəxsi adı da var ki, sən yəni hazırlaşırsan ki, mənim malikənəmi əlimdən alasan, sənin özün xanımın yanında 200-ə qədər kənizlər var, mənə iki kəniz belə rəva bilmirsən. Özünün əlbəttə şəxsi dərdi də var orada. Amma bütün bunlarda ən çox, yəni bir belə qansız olma fikri var ki, bir belə öz doğmalarına qənim kəsilməz. Sən bu şuurun niyə belədir? O, bax, bu cəhət var. Siz təsəvvür eləyin ki, mən sonra epilogda talihləri də vermişəm və Pərxanın özü də bu səfər o Məhəmməd Mirzəni hakimiyyətə gətirirlər, İsmaildən böyükdür o. Ancaq onun bir qədər zəif gördünə, maif deyirlər də ona, kör kimidir də əslində. Onu hakimiyyətə əvvəl rəvə bilmirlər. Bu, ikinci İsmail öləndən sonra onu hakimiyyətə gətirirlər. Bu səfər onun xanımı Pərxanı istəmir. Pərxanı görür ki, elə bir Pərxan ölkədə ikinci şah kimidir. Bunu istəmir və elə onu o ilk görüşdəcə onun aqibəti həll olunur. Təsəvvür edin ki, onun özünü də boğub öldürürlər o dövrdə. Və onun özünü boğub öldürdürən sonraki Şah Abbasın atası idi də, o hakimiyyətə gəlmişdi, Məhəmməd Xudabəndə deyirlər də. Demək, sonra Xudabəndənin ki, qanadını onu öldürmüşdü, öldürtmüşdü, yəni onu gizli göstərişinə əsasən öldürmüşdürlər. Təsəvvür edin ki, onun özünü gətirib, həmən Pərxanın evində boğublar, qızılbaş əmirləri. Nəyə görə? Bu xanım əslin ölkəni idarə edirdi, məmləkəti. Bu xanım möhürün yanında, demək, şahın vəkilinin adının möhürünün yanında bunun möhürü vurulurdu. Bu dərəcədə o, çünki 4 şahzadənin anası idi. Sonra bilirsən ki, onun biri də Şah Abbasıdır ki, hakimiyyətə gəlmişdi və romanın axırında mən o epilogda başdan bir el sözü vermişəm. Nə baxırsan gülə-gülə, mən də baxdım gülə-gülə. Uçacaqsan sən də bir gün, baxacaqlar gülə-gülə. Belə ibrətli bir şeylər.
Necə bilirsiniz, Ölüm Mələyi ilə bir Azərbaycan serialı çəkmək olar mı? Bu arada hiç düşünmüsünüz mü? Məsələn, Möhtəşəm Yüzük kimi.
Dünən, yəni ayın 8-də mən Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada mən həmin bu Ölüm Mələyimin təqdimat mərasimi keçirilirdi və orada yerindən qalxan da dedi ki, biz bu mənasız seriallar çəkməkdənsə belə bir serial çəkmək olar. Və orada da bir möhtəşəm 100 ildən söhbət getdi. Mən də dedim ki, hər kəs özününkün daha qabardır da. Ona biz onlardan tez düşməməliyik. Ha, sən də axşamatan buradan danışdın ki, bu nədir? Bu şah təhması belə olmayıb. Sən onun qarşısında sən serial çıxar, sən film çıxar və o, mən demədim bunu. Həmən orada iştirak eləyənlər, hamısı alimlərdir, elmlər doktorları, nə bilim, fəlsəfə doktorları. Hamısı deyir ki, yəni, ümumi qənaət bu oldu ki, yaxşı olar ki, bunun özünü serial şəkildə çəkəsən, göstərəsən, dünyada görür ki, sən də beləsən.
Bəli. Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlanır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi, yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir. Mustafa müəllim, suallarım çoxdur, amma verilişim vaxtı məhduddur, siz
bilirsiniz. Mən də deyirsən, biraz az qalır romanı danışdım.
Romanı danışdınız. Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Bax, bu sözü yenə də təkrar eləmək istəyirəm. O dövrə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Yəni, hey, eşidirik ki, əlyazma kitabları tapılır.
Bir şey deyim, çox şeylər tapılır. Bizdən nə çatmır? Biz müəyyən bir şeyləri sistemli öyrənməmək çatmır bizdə. Biz sistemli öyrənmirik. Səfəvilər haqqında da kifayət qədər var. Deyirlər, gedib axtarıb tapırlar, oxumurlar. Gedib arxivlərdə axtaranda, əlyazmaların üstünə gedəndə çox şeylər var. Əlbəttə eləsi var ki, hələ də tərcüməsini gözləyir. Yəni bizim dilimizə köçürmək. Siz təsəvvür eləyin ki, mən həm də Xurşud Banu Natəvanın, demək Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında əlbəttə kitabını mən tərtib eləmişəm. Bu günə qədər Xurşud Banu Natəvanın elə bir kitabı tərtib olunmayıb. Amma orada bir məqama görə mən bunu xatırladım. Siz təsəvvür edin ki, Hüseyn Şərifov, tərcüməçi, məşhur tərcüməçi, vaxtilə 44-cü ildə İrandan onun əlyazmasını gətirib, 4 dənə də şəkilini gətirib, 84-cü ildə Azərbaycan Gənclər qəzetində əlyazma haqqında məlumatı, xatirəsini yazıb çap elətdirib. Siz təsəvvür edin bir nəfər bunun yanına getmək ki, ay əziz insan, göstər əlyazma görüm nədir? Mən onun dediyi əlyazmanı bir müsibətlə tapdım. Mən məlum oldu ki, burada 9 qəzəldir, qəzəlin biri də Natəvanın deyil. Qəzəllərin çoxu demək olar ki, onun əsərlərindən deyənəsən çap olunub, bir dənəsi çap olunub və onu da mən ərəb əlifbasına köçürdüm, çap elətdim. Amma burada məni başqa bir məqam narahat edir və tərtibçi kimi ön sözdə də yazmışam. Ola bilməz ki, 9 dənəyə əlyazma desin ki, Şərifov. Ola bilər əlyazma bəlkə çoxdur. Onun axtarışı lazımdır. Bəlkə tip batıb. Yəni, biz ardıcıl məşğul olmuruq. Mən sonra mənim üçün aydın oldu ki, bəlkə də mən Natəvanın araşdırıcısı olsam, çox yerlərə gedib çıxa bilərəm. Çünki nəyə görə, 180 il çox da böyük il deyil. Nə qədər onun qohumları var bursa. Tərənin evində nə isə var onun. Bax, elə.
Oldu, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm.
Sözlə hanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz yəni məni unutmamısınız, çağırmısınız. Nəyə görə, həm də bu romanı ki, internetdən nə isə oxumuşsunuz, bilmişsiniz. Mən sizə minnətdaram, bizi dinləyənlərə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun, minnətdaram.
Azərbaycan tarixinin parlaq olduğu qədər də ziddiyyətli bir dönəmini, Səfəvilər dönəmini yazıcı Mustafa Çəmənli ilə gözdən keçirdik. Gerçək sənətlərlə yazıcı xəyalını üz-üzə gətirdik. O dönəm insanların yaşantı və düşüncələrini canlandırmağa çalışdıq və bu cəhdimiz davam edəcək. Azərbaycan tarixinin dolambaçlarında yola çıxan daha bir izi itirməyin. Bu izi hazırlayanlar Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.
Bizim qalayı